نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وبدلي زوغمبا كغمبلانا نكاني أتيا مسونا وشتا مزيكيتي نغمبلانا كمفندو زنغابو مبيوم ماما غا من إنالي سبا تياتا ومفندو زميني تنا كمبلانا تنالي سبا مفندو نمبر 6 لولينو ركاتي كبدلي زا ndi kuyambila pa fundo number 7 imene ikunena kuti lowa mumzikiti ndi mwendo wa manja kulowa mumzikiti pa time yeti kulowa mumzikiti tilowa ndi manja wa ndi mwendo wa manja makamaka nkhani ichokera kwa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu imene ndi hadithi kuti iyeyu adangosolana kuti ndipo ndi sunna Anas radhiyallahu anhu anati ndipo ndi sunna zoyenza kuti ndi njira ya mtumiki sallallahu alaihi wasallam pamene ukulowa mumzikiti kulowa ndi mwendo wa manja ndipo potuluka kutsogoza mwendo wa mazele namba 8 anena kuti wolengani maduwa ofomelezeka pamene mukulowa mumzikiti ene mwa maduwa onena polowa mumzikiti ndi awa duwa yoyamba bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Allahumma ftah li abwaba rahmatika mzina la Allah ntendele ni madalitso zipite kwa olemekezeka Muhammad sallallahu alayhi wasallama o Allah nditsegulileni makomo achifundo chanu ndipo dua yachiwili Allahumma ftah lana abwaba rahmatika wa sahhil lana abwaba rizqika o Allah titsegulileni fe makomo achifundo chanu ndipo tiphwekeseleni fe njira zopezela marizqi ndipo dua yachitatu bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Rabbi aghfir Rabbi ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatika Rabbi ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatika mzina la Allah madaliso ni mtendele zipite kwa olemekezeka Muhammad sallallahu alayhi wasallam o Allah o mbuye wanga ndikhulukireni mashimo anga ndipo nditsegulireni makomo achifundo chanu dua ya shinai a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim ndikupempha chitetezo kwa Allah mwinu ukulu uposa ndipo ndikupempha chitetezo kudzera mwakulemekezeka kwake ndi ufumu wake wa muyaya ndi mphamvu zake zopitilira kuti asandifikile shetan otembeleledwayo asandifikile shetan otembeleledwayo kudzera mwakuwelenga duwa imeneyi munthu azapeza chitetezo chomutetezera kwa satana kwa tsiku lonse nkhani ichokera kwa Ibn Abdillah Ibn al-Amri Ibn al-As radhiyallahu anhuma imwe akunena kuti tumi sallallahu alayhi wasallama akamalowa mumzikiti amawelenga dua iyi imene yawelengedwa iyi tumi sallallahu alayhi wasallama adati muhadithina imene ichokera kwa Abi Qatada radhiyallahu anhu akunena kuti tumi sallallahu alayhi wasallama adati pamene munthu awelenga dua iyi shetan ama nina naye ama muza munthu amene ngakhale samava ndithu wapeza iwe chitetezo chokwanilira kwa tsiku lonse ndithu wapeza iwe chitetezo chokwanilira kwa tsiku lonse awa ndi mawu amene amatulutsa shetan pa nthawi imene kapolo wallahu subhanahu wa taala silamu wawelenga dua imeneyi pamene akulowa mumzikiti.